आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडगे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज गोरवा पाडव्या निमतान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोशाळेक भेट दिवन गोरवांची पुजा केली. मुरगांव मतदारसंघातल्या बोगदा वाठारांत आशिल्ल्या 20 उपकेंद्राचेर 27 कोटी रुपया खर्च करून ताची तांक वाडयतले अशें आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हणला. गोंय विद्यापीठान 4 नोव्हेंबराक दामोदर मावजो हांच्या व्याख्यान माळेची सुरवात आनी उक्तावण गोंय विद्यापीठान जातले. आयज गोंयभरांत गोरवा पाडव्याचो उत्सव उमेदीन मनयलो. आतां पुराय खबरो. आयज गोरवा पाडवो ह्या निमतान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोशाळेक भेट दिवन गोरवांची पुजा केली. गोरवांची सेवा म्हळ्यार देवाची सेवा आनी तातूंतल्यान मेळपी आनंद आगळो वेगळो आसता अशें तांणी सांगलें. लोकांनी आपल्या गायांक रस्त्यार सोडनासतना तांची योग्य जतनाय घेवपाची गरज आसा आनी हे खातीर सरकार 4 गायां खातीर दिसाक 150 ते 600 रुपया अनुदान दिता. ताचो फायदो घेवन गायी मोगांनी गोरवांची सेवा करची अशें तांणी सांगलें. सरकार सगळ्या तरेची मजत दिवपाक तयार आसा अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. पाडव्याच्या निमतान गोशाळेंत मुखेलमंत्र्यांनी गोरवांची पुजा करून गायांची जतनाय घेवपाची बरी बुद्धी गोंयकारांक मेळची अशी प्रार्थना केली. ह्या वेळार अध्यक्ष वल्लभ साळकार, सुभाष मळीक आनी हेर हाजीर आशिल्ले. हेडगी गोरवां ही एक व्हडली समस्या निर्माण जाल्या आनी सरकार वेगवेगळ्यो उपाय येवजण करून हाचेर मात करपाचो यत्न करीत आसा. जांचे कडेन गोधन आसात तांणी गोरवां रस्त्यार सोडची न्हय, हाची जतनाय घेवची. हाचे खातीर सरकारान दरेक घरान 4 गायां खातीर दिसाक 150 ते 600 रुपया अनुदान दिवपाचें निश्चीत केलां. हाचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो अशी मागणी मुखेलमंत्र्यांनी केल्या. हेडग्या गोरवांक लागून रस्त्यार जावपी अपघातांचो आंकडो वाडत आसा आनी ताचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सरकार सगळे यत्न करता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार तांणी गायेची पुजा करून आशिर्वाद घेतलो. मुरगांव मतदारसंघातल्या बोगदा वाठारांत आशिल्ल्या 20 उपकेंद्राचेर 27 कोटी रुपया खर्च करून ताची तांक वाडयतले म्हणपाची म्हायती थळावे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. मुरगांवांतल्या सडा वाठारांत नव्या ट्रान्सफॉर्मराचें आयज उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना आमदार आमोणकार हांणी मुरगांवाक सध्या वास्को आनी वेर्णाच्यान 20 पुरवण जाता अशें म्हळां. बोगदा हांगासरल्या 20 उपकेंद्राची तांक वाडोवपाचें थारावन ते खातीर आनीक 27 कोटी रुपया खर्च येवपाचो आसा अशें तांणी म्हळें. हें काम पुराय जातकच मुरगांवचे जनतेक सरळ आनी जाय तितली वीज पुरवण जातली. मुरगांवांत सद्या 100 केवीचे 25 ट्रान्सफॉर्मर आसा, ते बदलून आतां 220 केवी तांक आशिल्ले ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाच्या कामाक आयच्यान सुरवात जाल्या अशी म्हायती मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेन आंतर उच्च माध्यमीक प्रस्नमाची सर्तीचें आयोजन केलां. तरणाट्या पिळगे मदीं एड्स रोगा विशीं तशेंच HIV विशाणू विशीं जागृताय जावची ह्या हेतान ही सर्त घडोवन हाडल्या अशें प्रकल्प संचालक डॉ ललिता उमरस्कर हांणी सांगलें. समाजीक माध्यमा वरवीं तरणाट्यांक लैंगीक रोगा विशीं तशेंच ह्या शिक्षणा विशीं अर्दवट म्हायती मेळटा म्हणून अशे तरेचे कार्यावळी आवश्यक आसा अशें तांणी सांगलें. ही प्रस्नमाची सर्त आदी जिल्लो पांवड्यार आनी उपरांत राज्य पांवड्यार जातली. राज्यांतल्या सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांच्या प्राचार्यांनी आपआपल्या रेड रिबन क्लबा वरवीं ह्या सर्ती विशीं सगळ्यांक कळोवचें आनी 15 नोव्हेंबर मेरेन गुगल फॉर्म भरून सर्तींत वांटेकार जावचें अशें गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेन मागलां. कला अकादमी आयोजीत विद्यालय आनी उच्च माध्यमीक विद्यालय महाविद्यालय पांवड्यार एकांकिका सर्तीच्यो प्रवेशिका सादर करपाची तारीख 7 नोव्हेंबर मेरेन वाडल्या. ते खातीर वयले तारखे मेरेन सकाळीं 10 ते दनपरां 1 आनी दनपरां 2 ते सांजेवेळार 4 मेरेन घेतले. प्रवेशिका कला अकादमी कार्यालय, आदिलशाह पॅलेस, पोरणें सचिवालय, पाटो पणजी हांगा उपलब्ध आसात. उसरां आयिल्ल्यो वा अपूर्ण प्रवेशिका स्विकारचे नात, सगळ्यांनी नोंद घेवची अशें अकादमींत कळयलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंयचे एक ज्येश्ठ लेखक आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो हांचे व्याख्यान माळेची सुरवात आनी उक्तावण गोंय विद्यापीठांत जातलें. दामोदर मावजो हांची व्याख्यानां गोंयच्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी जातली. अतिथी संशोधन प्राध्यापक कार्यावळी संचालनालयाच्या अंतर्गत कविवर्य बाकीबाब उर्फ बा भ बोरकर चेअर इन कम्पॅरेटिव्ह लिटरेचर आणि कोकणी अध्ययन शाखा शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळा हाणी दामोदर मावजो हांचे आयची कोकणी लघुकथा या विशयाचेर खाशेले व्याख्यान आयोजित केला. हे व्याख्यान VRPP सेमिनार हॉल डायरेक्टरेट ब्लॉक गोंय विद्यापीठ हांगा 4 नोव्हेंबराक सकाळी 11 ते 12 साडेबारा मेरेन जातले. ह्या व्याख्यानाक सगळ्यांनी मुजरत हाजीर जावचे अशें आवाहन VRPचे संचालक डॉ प्रकाश पर्येकर, शणै गोंयबाब भाषा आनी साहित्य महाशाळेचे कोंकणी अध्ययन शाखेचे संचालक डॉ हनुमंत चोपडेकर आनी व्याख्यानाचे संयोजक सहाय्यक प्राध्यापक नरेश नायक हांणी केला. आयज गोंयभरान गोरवा पाडव्याचो उत्सव उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान शेतकारांच्या घरांनी गोरवांची पुजा जाली. गोरवांक रोजांच्या फुलांच्यो माळो घालून आनी खास फुगीचे पोळे भरून हो गोरवा पाडवो मनयलो. गोठ्यांनी तशेंच घरांच्या आंगणांनी खास शेणापासून तयार केल्ले गोठे आयज पळोवपाक मेळ्ळे. तिसवाडी आनी फोंडें म्हालांतल्या गांवांनी खास धिडल्यांची लालकी आयज घराघरांनी भोंवतना दिसली. माशेल, तिवरे, हडकोण, बाणस्तारी, सावयवेरें, वळवय, बेतकी, प्रियोळ, करमळे, मंडूर, मोळा, कुमारजुव्या अशा वेगवेगळ्या गांवांनी धेडल्याची म्हणजेच कृष्णाची मुर्ती आशिल्ली लालकी गुडयो उबारून दारादारांनी भोंवताली. देडल्यो धेडल्या पावस शेणल्यो अशें पारंपारीक लोकगीत गावन ढोला ताशांच्या आवाजान आयज तिसवाडी आनी फोंडें म्हालांत उत्सवाचें वातावरण दिसून आयलें. साकवाळच्या भुतानी प्रकल्पा फाटल्यान आपलो कसलोच हेत ना म्हणपाचें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केला. बोगमाळो हांगा आयज दनपरां खबराकारा कडेन उलयतना मंत्री गुदिन्हो हांणी भुतानी प्रकल्पा संबंदीची फायल सध्या कायदेशीर सल्लो घेवपा खातीर राज्याच्या ॲडव्होकेट जनरला कडेन धाडून दिल्या अशें तांणी कळयलें. तांचे कडल्यान अहवाल आयले उपरांत थळावी पंचायत ताचेर फुडलो निर्णय घेतली. गोंयचें सरकार हें सदांच गोंयच्या बऱ्याक वावुरता अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलें. श्री महालक्ष्मी पुजनोत्सव निमतान सम्राट क्लब वास्को हांणी सम्राट संगीत सभेचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ सोमारा 4 नोव्हेंबराक सांजे वेळार 7 वरांचेर खारीवाडो वास्कोच्या श्री महालक्ष्मी उत्सव मंडपांत जातली. हे कार्यावळीन स्वर रजनी प्रस्तुत सूर निरागस हो ही सांगितीक कार्यावळ जातली. हातूंत प्रसन्न तेंडुलकर, अर्चना कामुलकर, गौतमी हेदे बांबोळकर आदी गायक कलाकार वेगवेगळीं गीतां सादर करतलीं. ह्या गायक कलाकारांक दिग्गज भेणे, शेखर मांद्रेकर, किशोर तेली, सुरेश घाडी आनी शैलेश साळगांवकर हे संगीत साथ दितले. श्रिया तेंगसे हांचें निवेदन आसतलें. देवेंद्र शिरोडकर हांचें आवाज संकलन आसतलें. सम्राट क्लब वास्कोचे अध्यक्ष शकील मणेरकर, उत्सव समितीचे अध्यक्ष तशेंच कार्यावळीचे पुरस्कर्ते सम्राट उमेश साळगांवकर, सचीव उमेश डिचोलकर, भांडारी शैलेंद्र गोवेकर, कार्यावळीचे संयोजक प्रदीप नायक तशेंच उत्सव समिती सचीव रितू आरोलकर आदी मानेस्तांचो हस्तुकी दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जातलें. ही कार्यावळ सम्राट उमेश साळगांवकर हांणी पुरस्कृत केल्या. दिव्यांगत्व व्यक्ती सशक्तीकरण संचालनालयान दिव्यांग श्रेणींत उत्कृश्ट मालक, उत्कृश्ट बिगर सरकारी संस्था आनी उत्कृश्ट कर्मचारी राज्य पुरस्कार भेटोवपा खातीर दिव्यांग मालक, बिगर सरकारी संस्था आनी दिव्यांग कर्मचाऱ्यां कडल्यान विहीत नमुन्यांतल्यान अर्ज मागल्यात. उत्कृश्ट दिव्यांग कर्मचारी श्रेणींत दोळ्यांनी ना दिसप, आयकुपाक ना येवप आनी शारिरीक दिव्यांग अशा वर्गांत दरेकी 1 पुरस्कार दितले. रोख 25,000 रुपया, प्रशस्तीपत्र आनी शाल अशें पुरस्काराचें स्वरूप आसा. कलासाद प्रतिभा फ्रेंड सर्कल आनी टॅलेंट क्राफ्ट्स हांणी जोड पालवान ल्हान चले चलयां खातीर निर्मिती कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा सोमारा 4 ते शेनवारा 9 नोव्हेंबर मेरेन सकाळी 9 ते दनपरां 1 वरां मेरेन बोरयेच्या प्रतिभा फ्रेंड सर्कलाच्या परमपूज्य श्री राघवेंद्र स्वामी सभाघरांत जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. आयज गोरवा पाडवा निमतान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी गोशाळेक भेट दिवन गोरवांची पुजा केली. मुरगांव मतदारसंघातल्या बोगदा वाठारांत आशिल्ल्या 20 उपकेंद्रांचेर 27 कोटी रुपया खर्च करून ताची तांक वाडयतले अशें आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हणला. गोंय विद्यापीठान 4 नोव्हेंबराक दामोदर मावजो हांच्या व्याख्यान माळेची सुरवात आनी उक्तावण गोंय विद्यापीठान जातलें. आयज गोंयभरान गोरवा पाडव्याचो उत्सव उमेदीन मनयलो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.